У нас в студії військовий експерт Ігор Козій. Пане Ігорю, вітаємо вас.
Добрий вечір.
Ну, давайте, можливо, з того і почнемо. А на вашу думку, взагалі ідея створити саме в Одесі от подібну структуру? Зі штабом військово-морських сил там більш-менш зрозуміло, це суто така бюрократична структура, так, яка за собою не несе там якісь додаткові логістичні шляхи, якісь розбудову якихось певних військово-промислових комплексів, а от саме військово база – це складний військовий об'єкт. Чи доцільно його, на вашу думку, розміщувати в Одесі?
Знаєте, по-різному треба до цього відноситись. Саме основне – треба виходити з тих реалій, що ми маємо. А основне реалії полягає в тому, то, що фінансування Збройних сил, які протягом 25 років знищувались, обмежувалось і все таке інше, воно потребує в негайному, знаєте, такому живленні ресурсами, в тому числі і грошовими. І тут ми бачимо, на жаль, ситуацію, при якій Кабінет міністрів України, тобто основна структура, яка повинна збирати, ну, будемо казати, бюджет для бюджету, і ми бачимо, що такі структури, як Міністерство оборони, Міністерство зовнішніх справ, вони трошки почали провисати в цій системі, як і фінансові структури, які відповідають за збір. Чому саме так? Тому що, повірте мені, забув ще згадати Міністерство інфраструктури, тому що побудувати базу, повірте мені, це дуже серйозна і багата повинна бути розвинута система, яка не тільки живлять кораблі всім необхідним, а це електроенергія, це, будемо казати, ресурси, пов'язані з харчуванням, боєприпаси, пальне.
Розміщення особового складу, відповідно, розміщення на якісь більш-менш безпечні території.
Абсолютно правильно. Ну, більш-менш небезпечна територія в нас можуть знову підійти до хлопців, як в радянські часи, на кораблі, і там давайте проводьте час. Хоча треба створювати нормальну інфраструктуру. І тут я, скоріш за все, думаю, що Міністерство оборони, воно опинилося просто, знаєте, як в розкарячку. Тобто, в них немає несерйозних коштів для побудови системи управління військово-морськими силами і об'єднання в систему оборони. В них немає фактично розвинутої логістичної системи з точки зору того, щоб забезпечити військово-морські сили. А це, повірте мені, госпіталя і підприємства, які повинні займатися ремонтом і обслуговуванням, не тільки поточним, але й капітальним. Якщо ми кажемо про капітальне, там більш-менш ще можна з Миколаєвим якось домовитись. В них немає системи захисту. А чим забезпечити, до речі, захист кораблів, які з повітря, да, які знаходяться в місці базування?
Отут ми перейшли, до речі, до дуже цікавого моменту. Зокрема, якщо брати досвід розміщення військових баз в різних країнах світу, то зазвичай ми бачимо, що американські бази, вони десь в пустелі, там бази НАТО, вони теж десь далеко від населених пунктів, якщо ми будемо говорити там про країни Балтики, навіть вони там, маючи обмежену територію, намагаються якимось чином ці бази віднести в таке місце, де у випадку нападу ворога, там якомога менше постраждає цивільного населення, а в нас Одеса місто мільйонник.
Ну, це правильно. Ну, давайте ми ще договоримо стосовно того, що спонукало. І, скоріш за все, спонукало те, що, ну, нема куди, грошей немає, Кабінет міністрів не здатен зібрати кошти на сучасний флот, Міністерство зовнішніх справ не здатне домовитись і знайти серйозних інвесторів, які б готові були разом з урядом побудувати щось, знаєте, спільне. От це може бути і Туреччина, і Сполучені Штати, і що завгодно. Далі ми бачимо систему, при якій Міністерство інфраструктури не здатне забезпечити напрямки зв'язку. Підкреслюю, це не канали, а напрямки зв'язку. І оце все воно вкупі вимушили до того, що ну вирішили скоріш за все взяти з прикордонниками якось домовитися, можуть об'єднати і всі наші нещасних там 5 кораблів взяти і засунути в їхню інфраструктуру. Що, на мій погляд, з одного боку є трошки раціонально і трошки ірраціонально. Раціонально того, то, що, вибачте, щоб зайвих коштів не витрачати. Ірраціонально є з точки зору і, до речі, може це як перспективний шлях до об'єднання військово-морських потенціалів Держприкордонслужби і фактично військово-морських сил. Хоча гетьман Сагайдачний, це правильно зрозумієте, знаєте, моряки іноді на мене ображаються, але це більший великий сторожовий корабель. Він просто, знаєте, будувався не для, будемо казати, завдань там в двох, ну, десь поруч, а фактично на океанських просторах, на Далекому Сході і так далі, і тому подібно. Тобто, все це, воно призвело до того, що просто взяли базу прикордонних військ, посадять туди кораблі і все. І начебто вирішить завдання. Хоча, знаєте, в стратегічному оборонному бюлетені написано, що відповідно до стандартів НАТО. І тут бабах, виходить, все якраз і навпаки. Тобто стандартів НАТО тут ми далекі від цього, на жаль, тому що створити сучасну інфраструктуру, яка б відповідала стандартам НАТО, апріорі неможливо в Одесі.
Тут я хочу уточнити, що якщо ми говоримо про стандарти НАТО, то ця наша нова військова база, гіпотетична, так, яка, можливо, буде створена.
Ну там не стандарти, принципи йде.
Так, то вона має і саме можливості забезпечувати не лише український флот, а й ті кораблі, які, наприклад, можуть прибути на навчання. І тут ми якраз доходимо до оцієї самої логістики за стандартами НАТО, постачання за стандартами НАТО, розміщення за стандартами НАТО.
І саме основне, то що у нас Генеральний штаб до цього часу так і не спромігся вирішити, це здатність спілкуватися англійською мовою за стандартами НАТО. Розумієте, саме простий стандарт 6001, однак наш генералітет, вибачте, не здатен опанувати. Ну, це вже така річ, прийшлось до слова.
Ви згадали цифру 5 кораблів, ви сказали.
Ну, які реальних бойових, так, щоб сказати серйозно, це 2 кораблі. А десантний корабель, ну, можна сказати, як бойовий корабель, бог з ним. Кораблі забезпечення, ну, це є кораблі забезпечення.
Скільки за цих 2 роки було побудовано нових бойових сторожових кораблів?
Ой, знаєте, абсолютно нуль. Закладено так званий корабель в Миколаєві, я його називаю, хто його називає Україною, а я його називаю адміраль Єжель, тому що фактично більшість супроводження, оцей великий флотоводець, часів Януковича міністр оборони повинен був проводити. Однак ми бачимо, маємо, що маємо. Однак, знаєте, іноді з'являється мережа там спроба даже і колишніх командувачів військово-морських сил, знаєте, сказати, що, вибачте, командувач нічого не вирішує, все вирішується в Києві. Ну, в общем, дитячі розмови в ранзі віце-адміралів і адміралів. Ну, це несерйозно, просто-напросто. Дійсно, можна окремі питання так вирішити. Не треба не забувати, що люба інфраструктура, це в першу чергу робочі місця для людей, які обслуговують цю інфраструктуру. І через владу, і через владу ці речі треба вирішувати. Тобто треба йти в політику, треба розмовляти, треба домовлятися, переконувати. Це саме і повинна бути робота командувача. Коли командувач, наприклад, Тенюх, да, абсолютно, я вважаю, безглуздо погодився на той дурацький експеримент, по-іншому назвеш, коли зробили там 100% контрактну армію, і причому взяли в контрактний ті, хто має житло в Криму, ну, там ми флоти залишили. От вам реально недолугість, розумієте, патріота його, да, капітан-лейтенант, може, він і був патріот, коли відігнав з Севастополя до Одеси тральщик. Ну, адмірал Тенюх – це абсолютно інше.
А якщо говорити от про ці самі робочі місця, які ви згадали, якщо справді будуть будувати базу, чи можемо говорити про те, що там з'являться, зокрема, і для цивільних, ну так чи інакше, обслуговувати базу треба?
Да, вона і повинна бути. Вона і повинна дати можливість, максимальну можливість цивільним особам бути залученим до цього. Ви зрозумієте правильно, то що люба база, військова база, не обов'язково військово-морська, Да? База для повітряних сил, база для сухопутних військ. На першу чергу повинна будуватися не тільки з метою виконання певних завдань, які пов'язані, бойових завдань, які пов'язані з обороною держави і боєздатністю. Ну і в другу чергу вона повинна комунікувати з місцевим населенням, щоб у нас, вибачте, не виникало сепаратизму. Да? Другий армійський корпус – це яскравий приклад недолугості наших стратегів часів Кучми, коли фактично ми знищуємо корпус в Донецьку, знищуємо дві дивізії, яка знаходилася, одна в Луганську, інша знаходиться в Артемівську, в результаті маємо з вами то, що маємо.
Ну, там можна говорити, що це взагалі, можливо, робилося цілеспрямовано, тому що...
А це прокуратура повинна з'ясувати і, вибачте, викликати відповідного Верховного Головнокомандувача, командувача, начальника Генерального штабу і з цього питання провести відповідне розслідування.
Нагадаю, що в нас в студії військовий експерт Ігор Козій, і говоримо ми про ідею будівництва військової бази в Одесі, чи то під Одесою. І, зокрема, там було кілька інших озвучено також ідей, зокрема, і про модернізацію суден. Я думаю, ми також цих тем торкнемося.
Та, власне, продовжуючи про модернізацію, на вашу думку, як далі повинен розвиватись український флот? На чому ми маємо зосередитись? На все ж таки розвитку якихось великих, крупнотонажних кораблів? Ну, звичайно, я розумію, що при відсутності фінансів це звучить якось мало переконливо. Розвивати якісь невеличкі кораблі, які там повинні. Я десь таку навіть концепцію читав, що ми маємо зосередитись на якихось невеликих плавзасобах, які повинні там дуже оперативно оберігати оцю берегову лінію. От
давайте так. Знаєте, є тактичні оперативні завдання сьогодення. І, на жаль, вони сьогодні домінують. Сьогодні домінують, і тому мене, наприклад, абсолютно не дивує, що командувачем військово-морських сил призначають людину, яка має, в принципі, апріорі сухопутну освіту. Фактично він за освітою танкіст, і тому що основне завдання – захистити узбережжя. Ясно, що побудувати корабель отак от за один рік – це неможливо. Ми цей званий хвалений корвет, вибачте, адмірал Єжель, будуємо, починаючи, якщо я не помиляюсь, з 2000, ну, принаймні, перший повинен був зійти в 2006 році. Тобто, можете собі уявити. І все до цього часу стан той же самий. Да? Громадськість це не турбує, вона не дивиться, да? Миколаїв мовчить, а це їхня робота. Вони повинні будувати, вони повинні захищати робочі місця, вони повинні відстоювати цю позицію. От, якщо ми беремо суспільство і відношення з державою, то ми бачимо, що нічого не рухається. Дійсно, основне завдання – це захист узбережжя. Сьогодні ми нічого не можемо подавати. На мій погляд, перспективним є створення так званих безпілотних платформ морського і підводного базування. Зрозумієте правильно, це перспективний напрям, який фактично може забезпечити нам певним чином, ну, більш-менш, знаєте, можливість малими силами відбиватися від того, що може прийти з моря.
А що таке безпілотні платформи?
Ну, ви ж знаєте, що таке безпілотний літак.
Так, але в морі що таке?
А те ж саме тільки без людей. І то, що пливе.
Тобто ми говоримо не про статичний об'єкт, а про той, який буде навіть під водою рухатися.
Абсолютно правильно. Тобто, знаєте, от подивіться оці кружки, знаєте, корабле судобудування, да, оці моделістів, там підводні човни хлопці роблять, там радіоуправляємо, роблять це. От приблизно, якщо це розвинути до міри такої, щоб було пов'язано з системами управління, системами зв'язку, системами радіоперехвату, системами радіоелектронних.
Це широке застосування в світі.
Ви знаєте, тот, хто розуміє, то робить це. Повірте мені, і вони є. І фактично сьогодні мені подобається ізраїльська концепція в цьому питанні. Вони переходять на більш серйозні роботизовані платформи. І тут треба цього не боятися. Однак, знаєте, маємо, що маємо. Чому я кажу, сьогодні завдання номер один, особливо що стосується України, Ізраїля, відносин Сполучені Штати, Польща, Балтія. Це завдання для всіх посольств – робити максимально можливо, отримувати технології, отримувати і робити спільні підприємства, які б дозволили робити просто, знаєте, такий мощний скачок, ну, будемо казати, в наступне сторіччя, да? Роботизовувати все це, створити нові потужні радіоуправляємі чи управляємі іншими шляхами системи. Це перспективно, це можливо. Ясно, якщо далі розвивати цю перспективу, створення невеличких катерів, воно дасть, знаєте, як будемо казати, проти великого черв'яка тисячу мурах, вони щось можуть зробити. Да, використовувати певні диверсійні сили, які можуть доставлятися невеличким кораблям, все це може дати певний результат. Ну, якщо ми дивимося дійсно на серйозний розвиток і будемо казати, що Україні повинні бути національні інтереси поза межами Чорного моря, а вони, повірте, є, просто у нас, на жаль, такий рівень сьогодні обізнаності керівництва про завдання військово-морських сил, що він просто-напросто не дозволяє собі уявити, що для флота це не миротворчі операції. Це абсолютно миротворчі операції, це, скоріше, знаєте, трата ресурсів, чи, як вам сказати правильніше, це, да, дійсно, воно хлопцям дає певні можливості там щось контролювати, щось панувати і так далі. Но основне – це ті ресурси, яка Україна потребує ззовні, які доставляються морськими шляхами. Це захист цих шляхів, якими доставляються ці ресурси в Україну. Це захист тих районів, морських районів, які є фактично дуже важливими для нас. Розумієте, це завдання, які ми повинні вирішувати. Ну, от, якщо взяти «Містраль», це той клас кораблів, тільки трошки менше є по тонажності. Це та якраз клас кораблів, який я вважаю, знаєте, як в тому «I have a dream» Нельсон Мандела, якщо свого часу розказував. Да? От приблизно те ж саме для флоту. У мене мрія є. Є мрія, яка базується саме на тому, що ми повинні мати серйозні морські експедиційні сили. Тому що ми можемо бути надійними партнерами і держав-членів НАТО, і Сполучених Штатів Америки, і в Середньому морі, повірте, в Середземному морі, і значно далі.
Я нагадаю, що у нас в студії військовий експерт Ігор Козій. Ми говоримо, почали говорити саме про розбудову військової бази в Одесі. І от, зокрема, коли також йшлося про цю базу, говорили, що там, можливо, базуватимуться модернізовані українські судна, які вже в нас є, але вони не в тому стані, щоб виконувати бойові завдання. І от, власне, на цю модернізацію начебто штаб український військовий справді робить якісь певні ставки. Чи справді, на вашу думку, є сенс модернізувати ці старі суда, і до якого рівня їх можна, власне, довести, чи справді вони становитимуть небезпеку, зокрема, для флоту Російської Федерації?
Ну, однозначно, до флоту Російської Федерації на цьому етапі ми загрозу не становимо. Но що стосується, будемо казати, перспективи, то треба дійсно рахувати. І я вам чому і кажу, зрозумійте правильно, це не робота одного Міністерства оборони. Це робота Міністерства зовнішньої справи, це служби зовнішньої розвідки, це робота дипломатів, це робота уряду. Ми можемо, врешті-решт, якщо сьогодні доцільно, то брати просто-напросто ті кораблі, які застаріли для, наприклад, Швеції, Голландії, інших країн, які мають розвинути технології в рамках побудови військово-морських сил, купувати у них по остаточній ціні. Як правило, воно значно іноді буває ліпше, ніж це. Ну, тут, знову, то, що я вам кажу, треба завжди розуміти баланс між тим, що ми даємо своїм людям для роботи, щоб ми не сіяли зерно сепаратизму, особливо в південних районах, з одного боку, з іншого боку, що ми чітко повинні розуміти ті загрози, які можуть у нас виникнути не сьогодні, но завтра. Оце якраз мудрість керівництва і повинна заключатися в тому, щоб ми чітко знаходили цей баланс.
В тому стані, в якому сьогодні український флот, він може захистити, принаймні, узбережжя Одещини від можливого, скажімо так, наступу?
Самотужки ні, однозначно ні.
Щодо кооперації, кажуть, найбільший флот на Чорному морі не російський, а турецький. Наскільки може бути ця глибокою кооперація? Чи з турками, чи можливо?
Однозначно. Вона повинна бути. І вона повинна робитися все можливе саме задля того, щоб ми проводили спільні навчання з державами-членами НАТО, які виходять, знаходяться, будемо казати, в Чорноморському басейні. Однозначно повинні проводити спільно військово-морські навчання. Такі навчання, до речі, плануються і проводяться. Однозначно ми повинні проводити спільне двостороннє навчання з тими ж румунами, з тими ж болгарами, з тими ж турками. І фактично повинні тренувати. Не забувайте, що військово-морські сили, сучасні військово-морські сили – це не тільки кораблі, але це і
морська піхота, очевидно, так?
Ну, давайте так, їх називають БРАВ, це фактично берегові ракетно-артилерійські війська і морська піхота, яка фактично створюють такий, знаєте, собі сухопутний компонент військово-морських сил. Не забувайте про сучасні амфібійні, сили, тобто повинні морська піхота, це завжди, в радянські часи це був не оборонний, як вам сказати, засіб, а це був наступальний засіб. Не забувайте про авіацію. Морська авіація – це теж дуже важлива компонента всього цього. Ну і врешті-решт не забувайте, що сучасний корабель – це конгломерат. От чому я і кажу, що я хотів бачити щось на зразок Містралю, який мог би виконувати завдання як пункт управління, бути авіанесущою платформою, незалежно від того, чи літаки з льотом, посадкою горизонтальною, чи вертольоти, і бути фактично платформою для морської піхоти і серйозної амфібійної техніки.
Почули вас, пане Ігорю, дякуємо.